Mission Weekly Report. Stay informed. Stay focused.
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และ speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission Weekly Report ประจำวันที่26มีนาคม2567นะครับวันนี้คุณอยู่กับพวกเรา1คนนะครับตอน6โมงเย็นถึง1ทุ่มตรงนะครับทุกวันอังคารนะครับก็จะเจอกันนะครับวันนี้นนสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราค่อยๆพาไปอัปเดตข่าวสารกันเรื่อยๆนะครับรวมถึงบอลด้วยเนาะเพราะวันนี้บอลไทยเราจะเจอกับเกาหลีใต้นะครับตอน1ทุ่มครึ่งนะครับที่ราชมังคลานะครับซึ่งนัดแรกเนี่ยเราไปเสมอเข้ามาได้ที่บ้านเขานะครับที่เกาหลีใต้นะครับนัดนี้เนี่ยก็รอติดตามกันดูว่าพอมาเล่นในบ้านเราแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวนนมีเรื่องอัปเดตก่อนหนึ่งเรื่องก่อนที่เราจะเริ่มต้นเข้าข่าวกันนะครับเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นเดือนที่เรามีงาน Mission to the Moon Forum 2024นะครับซึ่งในงานนี้เนี่ยต้องบอกว่าทีมงานของเราทุกคนจะถูกกระจายหน้าที่ไปรับผิดชอบพาร์ทนั้นพาร์ทนี้พาร์ทโน้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนหน้าเนี่ยจะไม่มีรายการ Mission Weekly Report เลยนะครับตลอดทั้งเดือนนะครับและเราจะกลับมาอีกทีนึงเนี่ยในวันอังคารที่7พฤษภาคมนะครับซึ่งเราจะอัดตอนเย็นเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าไม่มีนะครับกลับมาอีกทีนึงคือวันที่7พฤษภาคมเลยนะครับเดี๋ยวนนจะแจ้งอันเนี้ยเรื่อยๆระหว่างรายการประมาณสัก2ถึง3ครั้งในวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูข่าวกันก่อนนะครับในวันนี้นะครับขอพาไปดูเรื่องของEconomics ก่อนเลยไปดูเรื่องของหนี้ครัวเรือนกันก่อนเลยนะครับว่าเศรษฐกิจไทยจะไปต่ออย่างไรหลังจากนี้นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับในเวลานี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เพียงข้อมูลเท่านั้นแต่ว่าภาคการผลิตของไทยเนี่ยก็ยังอ่อนแอน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับซึ่งส่วนนึงนะครับสะท้อนมาจากเรื่องของการเติบโตของภาคการส่งออกไทยนะครับยังคงมีความไม่แน่นอนเนื่องจากว่าไม่สามารถได้รับผลประโยชน์จากภาคการผลิตของโลกที่กำลังทยอยฟื้นตัวในปัจจุบันนะครับคือทั่วโลกก็ฟื้นตัวกันแต่ว่าบ้านเราไม่ได้รับผลประโยชน์จากเรื่องนั้นนะครับวิจัยของกรุงศรีนะครับระบุบอกว่าแม้วันที่1เมษายนที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปิดมาตรการแก้หนี้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่เข้าข่ายเป็นลูกหนี้เรื้อรังเนี่ยนะครับหรือว่า persistent debt เนี่ยนะครับที่เป็นกลุ่มเปราะบางจะได้รับความช่วยเหลือให้ปิดจบหนี้ได้เร็วขึ้นลดภาระดอกเบี้ยโดยลูกหนี้ที่เข้าข่ายที่เรียกว่าเรื้อรังเนี่ยนะครับคือลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทวงเงินหมุนเวียนที่ไม่เป็น NPL หรือว่าหนี้เสียนะครับและชำระดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นที่ชำระมาทั้งหมดเป็นระยะเวลานานนะครับซึ่งกลุ่มนี้มันจะแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มคือ1คือลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาหนี้เรื้อรังหรือว่า general เนี่ยนะครับคือลูกหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นรวมมาแล้ว3ปีแต่ว่าไม่ถึง5ปีนะครับกับลูกหนี้ที่เป็นหนี้เรื้อรังหรือว่า severe PD เนี่ยนะครับลูกหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยรวมกันมากกว่าเงินต้นเนี่ยรวมมาแล้ว5ปีนะครับและมีรายได้ต่อเดือนเนี่ยน้อยกว่า 20,000 บาทสำหรับลูกหนี้สถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินหรือว่าน้อยกว่า 10,000 บาทสำหรับลูกหนี้นอนแบงค์นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของแบงค์ชาติเนี่ยนะครับประเมินแล้วว่ามีลูกหนี้ที่เข้าข่ายเรื้อรังอยู่เนี่ยประมาณ 600,000 บัญชีเฉลี่ยมูลหนี้เนี่ยบัญชีแล้วประมาณ 10,000 ถึง 20,000 บาทจะมีมูลหนี้เข้ามาที่อยู่ในมาตรการต่างๆที่กำลังพูดถึงอยู่นี้นะครับประมาณ 12,000 ถึง 18,000 ล้านบาทนะครับขณะที่การแก้ไขหนี้นอกระบบทั่วประเทศเนี่ยนะครับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีการรายงานข้อมูลล่าสุดในช่วงกลางเดือนนี้คือเดือนมีนาคมนะครับมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้แล้วเนี่ยประมาณ 33,000 รายนะครับสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยประมาณ 22,000 รายนะครับมูลค่าหนี้เนี่ยก็ลดลงไปกลมๆคือประมาณ900ล้านบาทนะครับวิจัยกรุงศรีก็ยังพูดถึงต่อนะครับบอกว่าแม้จะมีความคืบหน้ามีความพยายามในการแก้ไขปัญหาหนี้แล้วเนี่ยแต่ว่าหนี้ครัวเรือนโดยรวมทั้งประเทศเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สูงกว่า16ล้านล้านบาทนะครับหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP เนี่ยก็คือ 90.9% ของ GDP นะครับแล้วก็ในหนี้ครัวเรือนเนี่ยมีสัดส่วนถึง 59% นะครับเป็นสินเชื่อ non productive นะครับยกตัวอย่างเช่นสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อไว้การเกษตรแล้วก็บัตรเครดิตนะครับซึ่งเป็นสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตนะครับสำหรับข้อมูลเครดิตบูโรเนี่ยนะครับก็ชี้บอกว่า NPL ของหนี้ครัวเรือนเนี่ยนะครับณสิ้นปีที่แล้วคือปี2566เนี่ยนะครับ อยู่ที่ 1.05 ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นหนี้ค้างชำระไม่เกิน90วันนะครับอีก 0.6 แสนล้านบาทนะครับในระยะต่อไปเนี่ยนะครับการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เวลาแล้วก็อาจจะมีมาตรการด้านอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมจากทั้งแบงก์ชาติเองจากรัฐบาลเองแต่หลักๆต้องติดตามจากของแบงก์ชาติก่อนนะครับโดยเฉพาะมาตรการที่จะมาช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับลูกหนี้เพื่อให้มีความสามารถในการชำระหนี้ได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยครัวเรือนน่าเป็นห่วงนะครับ16ล้านล้านนะครับ 59% เป็นสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับต้องขอพาไปดูต่อที่เรื่องถัดมานะครับก็คือเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ politics กันบ้างเราจะอัปเดต politics ทั้งในบ้านเราและอัปเดต politics ทั้งต่างประเทศซึ่งเราจะไปเน้นในพาร์ทของสหรัฐแล้วก็รัสเซียนะครับขอไปเริ่มต้นที่บ้านเราก่อนนะครับก็คือ Nida Poll ครับเพิ่งมีการทำโพลออกมาในวันที่24มีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับก็มีการรายงานเกี่ยวกับ Nida Poll นะครับหรือว่าตัวสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เนี่ยนะครับได้มีการเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนหัวข้อที่เขาไปสำรวจรอบนี้เนี่ยนะครับคือสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของคะแนนนิยมทางการเมืองในรายไตรมาสนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นครั้งที่1เนาะในปี2567นะครับช่วง3เดือนแรกที่ผ่านมามกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยนะครับมีการทำสำรวจในช่วงวันที่11ถึงวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาจาก 2,000 กลุ่มตัวอย่างนะครับกระจายกลุ่มทุกสาขาอาชีพทั่วภูมิภาคอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับเกี่ยวกับคะแนนความนิยมทางการเมืองนะครับโดยก็มีการใช้ตัว Master Sample นะครับของ Nida Poll สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะครับโดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 97.0% นะครับทีนี้คำถามที่เขาถามเนี่ยนะครับข้อแรกเลยคือเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับคือวันที่24มีนาคมเนี่ยนะครับพบว่า 42.75% นะครับบอกว่าเป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับจากพรรคก้าวไกลนะครับ 20.05% บอกว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้นะครับ 17.75% บอกว่านายเศรษฐาทวีสินพรรคเพื่อไทยนะครับก็คือนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะครับ 6% นะครับบอกว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนะครับหรือว่าอุ๊งอิ๊งนะครับแล้วก็อันดับ5นะครับประมาณ 3.55% ก็คือนายพีรพันธ์สารีรัตน์วิภาคนะครับจากพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับที่เหลือก็จะลดหลั่นลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงสุดารัตน์ 2.9% นายอนุทินชาญวีรกุล 1.45% แล้วก็พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประมาณ 1% นะครับทีนี้ก็เลยไปถามต่อครับเมื่อกี้ถามนายกต่อไปถามพรรคการเมืองซึ่งก็คาดเดาได้ไม่ยากครับพรรคการเมืองอันดับ1ครับอยู่ที่ 48.45% คือพรรคก้าวไกลนะครับก็เป็นค่อนข้างที่จะไปในแนวทางเดียวกันกับทางด้านของชื่อนายกรัฐมนตรีเมื่อกี้นะครับอันดับ2คือพรรคเพื่อไทยอยู่ที่ 22.10% นะครับอันดับ3 12.75% ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้นะครับและอันดับ4 5 6 7 8เนี่ยก็ลดหลั่นกันไปครับพรรครวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์พลังประชารัฐภูมิใจไทยแล้วก็พรรคไทยสร้างไทยนะครับอันนี้เป็น Nida Poll ที่ออกมาล่าสุดนะครับเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับซึ่งต้องบอกว่าสถานการณ์การเมืองของบ้านเราตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอติดตามในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนาะที่คาดว่าน่าจะมีขึ้นเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ที่น่าติดตามอีกอันนึงก็จะมีเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลที่ต้องรอติดตามเหมือนกันที่ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเพิ่งมีการอัปเดตกันว่ามีการส่งเรื่องใช่ไหมครับจากทางด้านของกกต.ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับเดี๋ยวนี้รอติดตามกันต่อนะครับขอพาไปดูที่การเมืองต่างประเทศบ้างนะครับการเมืองต่างประเทศนะครับนนท์อ่านเร็วไปป่ะเราเพิ่งเห็นว่ามีคอมเมนต์เขียนว่านนท์อ่านรัวมากนึกว่าเปิดคูณ2อยู่คือนนท์อ่ะรู้ว่ามีบางคนอ่ะเปิดย้อนหลังแล้วก็กดคูณ2ซึ่งนนก็เป็นคนแบบนั้นเหมือนกันเวลาดูอะไรย้อนหลังเรามักจะกดแต่นนไม่ถึงกับคูณ2นนจะกดคูณ 1.5 เพราะรู้สึกว่าคูณ2มันเร็วเกินมันฟังไม่ทันอะไรเงี้ยทีนี้เราก็เลยแกล้งทุกคนเผื่อบางคนเค้าชินเปิดมากดคูณ2เลยแล้วก็คูณ2ไปเลยแปลว่าสปีดคูณ2ไปแล้วตั้งแต่แรกอ้าวเดี๋ยวนนจะช้าลงนิดนึงพาไปดูที่ต่างประเทศบ้างครับที่ต่างประเทศนะครับขอไปดูเกี่ยวกับเรื่องของ NATO นะครับแล้วก็รัสเซียนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับที่รัสเซียเพิ่งมีการเลือกตั้งใช่ไหมครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปูตินก็คว้าชัยชนะจากการเลือกตั้งทำให้จะครองอำนาจเป็นประธานาธิบดีต่อเป็นสมัยที่5ต่อไปอีก6ปีนะครับซึ่งคะแนนก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับขาดลอยครับเมื่อเทียบกับผู้สมัครอีก3ท่านที่เหลือนะครับ 87.67% ที่ทุกท่านเห็นอยู่บนหน้าจอตรงนี้เนี่ยนะครับทีนี้ก็ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่ม NATO แล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าการเผชิญหน้าโดยตรงกับรัสเซียเนี่ยจะทำให้โลกอยู่ห่างจาก สงครามโลกครั้งที่3เพียงแค่9เดียวเท่านั้นหรือหมายความว่ามีโอกาสที่จะเกิดสงครามโลกมากขึ้นเนี่ยนะครับปูตินเนี่ยบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ทหารของ NATO เนี่ยอยู่ในยูเครนแล้วซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาจะพากันไปตายที่นั่นเป็นจํานวนมากสงครามในยูเครนทําให้เกิดวิกฤตครั้งรุนแรงที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกนะครับนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์วิกฤตการขีปนาวุธคิวบาในปี2505นะครับโดยปูตินเนี่ยก็ออกมาเตือนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์นะครับแต่ก็มีการกล่าวพูดถึงบอกว่าเขาไม่เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์ในสมรภูมิรบของที่ยูเครนนะครับแล้วก็ยังมีการปฏิเสธความเห็นของทำเนียบขาวที่วิพากษ์วิจารณ์การเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียล่าสุดว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไร้เสรีภาพและไม่ยุติธรรมนะครับโดยตอบโต้ว่าสหรัฐเองก็ไม่เป็นประชาธิปไตยระบบสหรัฐเองก็ล้มเหลวแล้วก็ใช้อำนาจรัฐไล่บี้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เป็นคู่แข่งทางการเมืองเช่นเดียวกันนะครับทีนี้นักวิเคราะห์ครับเขาก็มีการวิเคราะห์ในเรื่องนี้ต่อว่าภายใต้การนำของปูตินเนี่ยนะครับหลังจากที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งครั้งล่าสุดมาเนี่ยนะครับจากการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะยิ่งทำให้อำนาจของปูตินเนี่ยยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกนะครับและที่สำคัญคือความยาวนานตั้งแต่ที่ดำรงตำแหน่งมาเนี่ยนะครับมาพร้อมกับในเรื่องของการปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมืองด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาคือพอผู้เห็นต่างน้อยลงไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเนี่ยนะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการผลักดันนโยบายต่างๆของปูตินเองเนี่ยก็มีความเด็ดขาดมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ถ้าเราถอยออกมามองในภาพใหญ่เนี่ยรัสเซียเนี่ยน่าจะต้องทดสอบความเป็นฝึกแผ่นของกลุ่มพันธมิตรโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฝั่งยุโรปฝั่งNATO เนี่ยนะครับที่เป็นสมาชิกของ NATO ทั้งหมดเนี่ยอันนี้จะเป็นจุดทดสอบที่น่าสนใจเลยแหละว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อเพราะว่าที่อัปเดตณปัจจุบันตอนนี้อีกเรื่องนึงก็คือสงครามในยูเครนเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยยูเครนเพิ่งมีการอัปเดตออกมานะครับบอกว่ารัสเซียเนี่ยถล่มขีปนาวุธแล้วก็โดรนจู่โจมเนี่ยนะครับรวมทั้งหมด57ครั้งในการโจมตีซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมีเป้าหมายมายังกรุงเคียฟด้วยนะครับหลังจากที่เพิ่งปูพรมโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า2ปีใส่ระบบพลังงานของยูเครนนะครับซึ่งเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากนะครับการโจมตีดังกล่าวเนี่ยเป็นการใช้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ชื่อว่าคินซาวนะครับซึ่งยากต่อการยิงสกัดแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยว่าสิ่งปลูกสร้างอันใดนะครับของยูเครนที่ถูกโจมตีในครั้งนี้นะครับกระทรวงพลังงานของยูเครนเนี่ยมีการระบุบอกว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเกิดไฟไหม้หลังโครงสร้างพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญด้านพลังงานเนี่ยถูกโจมตีในแคว้นลีฟนะครับซึ่งส่งผลทำให้ไฟฟ้าดับนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ากระทรวงกล่าวถึงสิ่งปลูกสร้างเดียวกันหรือเปล่านะครับทีนี้กองทัพอากาศของยูเครนเนี่ยนะครับก็ระบุบอกว่าระบบป้องกันทางการโจมตีทางอากาศเนี่ยสามารถที่จะขจัดตัวสกัดตัวขีปนาวุธไว้ได้18นัดจากที่ยิงมาทั้งหมดคือ29นัดแล้วก็สกัดการโจมตีทางโดรนได้25ลำจาก28ลำซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงพอสมควรนะครับอย่างโดรนนี่ก็25ใน28เลยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์มันก็มีการรายงานบอกว่ายูเครนเนี่ยแทบจะไม่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหายเลยแต่การโจมตีเนี่ยมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญแล้วก็อาจจะบ่งชี้ได้ว่ารัสเซียเนี่ยตอนนี้สิ่งที่กำลังพยายามทำคือเพิ่มแรงกดดันไปที่ระบบพลังงานนะครับหลังจากที่เคยโจมตีจนเกิดไฟฟ้าดับจนเป็นวงกว้างไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่แล้วคือวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเรามองในมุมนึงเหมือนเป็นการเอ็กซ์คลีฟการโจมตีให้สูงมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นและโจมตีเข้าไปที่บริเวณโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าอินฟราสตรักเจอร์ของประเทศมากขึ้นนะครับในมุมนึงไม่แน่ใจว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องหลังจากที่มีการเลือกตั้งหรือเปล่านะครับพอผลการเลือกตั้งออกมาเป็นที่เรียบร้อยเอกสารแบบนั้นปุ๊บมีการขยับการโจมตีอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือจะเป็นมูฟเมนต์ที่เกี่ยวข้องกับ NATO ที่เพิ่งรับสมาชิกชาติใหม่เข้ามาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องรอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับถ้ามีอะไรคิดว่าคงเอามารายงานให้ฟังกันแน่นอนนะครับโอเคไปต่อครับขอพีอาร์ข่าวหนึ่งครับก็คืองาน Mission to the Moon Forum 2024ครับ Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานครับงานเนี่ยจะจัดในวันที่27เมษายนนะครับปีนี้แหละ2567นะครับที่พิรัตฮอล์23นะครับที่ไบเทคบางนานะครับโดยงานในปีนี้เนี่ย Mission to the Moon ก็ได้มีการรวบรวมเหล่าสปีกเกอร์แนวหน้าของประเทศไทยนะครับทั้งหมดประมาณ15คนนะครับมาแชร์เคล็ดลับแชร์ประสบการณ์นะครับใน9เซสชั่นและอีก4เวิร์คช็อปนะครับที่จะมาพูดถึงเรื่องราววิธีการเอาชีวิตรอดในแบบฉบับของคนสู้งานที่ ม่ได้มีแค่เรื่องงานอย่างเดียวแต่ก็ต้องสู้กับความท้าทายอื่นๆภายนอกด้วยไม่ว่าจะเป็นการเงินความสัมพันธ์เป้าหมายในชีวิตสุขภาพจิตนะครับซึ่งสามารถซื้อบัตรได้แล้วนะครับที่ Zip Event นะครับก็สามารถกดเข้าไปดูข้อมูลในนั้นได้เลยนะครับราคาบัตรแล้วก็เวิร์คช็อปรอบเรกูล่าเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ที่ 2,500 บาทนะครับสำหรับเรกูล่าทิเก็ตนะครับเปิดขายไปจนถึงวันที่27เมษายนเลยนะครับก็คือณวันงานเลยนะครับและถ้าหากใครสนใจจะซื้อเป็นแบบแพ็คเกจนะครับก็คือซื้อทั้งตั๋วและหนังสือด้วยนะครับ To All Those With Wandering Hearts นะครับที่เป็นแบบปกอ่อนนะครับราคาจะอยู่ที่ 2,750 บาทก็คือมีราคาแอดมาอีก250บาทนะครับจะได้หนังสือไปด้วยนะครับเปิดขายจนถึงวันที่27เมษายนเช่นเดียวกันนะครับส่วนเวิร์คช็อปตอนนี้เต็มยังนะครับเหลือโอเคเหลือเวิร์คช็อป4นะครับเดี๋ยวยังไงทีมงานเอาภาพขึ้นมาให้ดูนิดนึงนะครับเวิร์คช็อป4เนี่ยยังมีที่นั่งเหลืออยู่นะครับใครที่สนใจสามารถที่จะซื้อแอดออนได้นะครับ600บาทนะครับก็จะได้ตัวเวิร์กช็อปที่4นะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเหลือกี่ที่แต่ก็ไม่ได้เยอะมากแล้วนะครับเพราะว่าที่นั่งของเวิร์กช็อปเนี่ยจำกัดอยู่ที่50ที่นั่งต่อ1เวิร์กช็อปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เหลือน้อยลงไปทุกทีสำหรับเวิร์กช็อปที่4ส่วนเวิร์กช็อป1 2 3เต็มหมดแล้วนะครับก็ใครที่สนใจนะครับซื้อเวิร์กช็อปไปแล้วแล้วกลัวว่าจะพลาดไม่ได้ดูในเมนสเตจเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราเปิดให้ดูย้อนหลังได้ถึง6เดือนเลยนะครับซึ่งก็จะดูกี่ครั้งก็ได้ก็แล้วแต่นะครับสามารถเข้าไปดูได้ในช่วงระยะเวลา6เดือนทางเว็บไซต์ของ Zip Event เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับงาน Mission to the Moon Forum 2024นี้นะครับแจ้งข่าวอีกอันนึงครับแจ้งไปตอนช่วงต้นแล้วตอนนี้ขอแจ้งอีกทีนึงก็คือเดี๋ยวเราหยุด1เดือนนะครับเพราะว่าในเดือนหน้าเดือนเมษายนเนี่ยนะครับมีงาน Mission to the Moon Forum เนาะอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นทีมงานเดี๋ยวจะต้อง allocate ไปเตรียมงานงานนี้นะครับนั่นหมายความว่าMission Weekly Report เราจะหยุด1เดือนนะครับและจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารที่7พฤษภาคมนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยใครมีเพื่อนที่ติดตามรายการนี้อยู่เหมือนกันอาจจะดูย้อนหลังก็ฝากแจ้งเพื่อนๆไปด้วยแต่เดี๋ยวยังไงทีมงานจะมีการทำโพสต์แจ้งไปใน Facebook หน้าเพจอยู่แล้วนะครับก็ยังไงติดตามข่าวสารในหน้าอัปเดตในเพจ Facebook ได้นะครับแต่ว่ากลับมาอีกครั้งนึงคือวันที่7พฤษภาคมนะครับอ่ะพาไปต่อครับพาไปเรื่องเบาๆบ้างไหมมีเรื่องเบาๆไหมฮะวันนี้เท่าที่เปิดดูมาเนี่ยไม่มีเรื่องไหนเบาสักเรื่องเลยนะครับพาไปดูนี่ดีกว่า IQ Air ดีกว่าสถานการณ์ฝุ่นของบ้านเราบ้างครับคือในวันนี้เนี่ยฝุ่นถ้านับในกรุงเทพมหานครนะอาจจะไม่ได้แย่มากก็อยู่ที่ประมาณ 50-60 ไม่ได้สูงมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีรายงานสรุปออกมาจาก IQ Air อันนี้น่าสนใจมากคือ IQ Air เนี่ยเขาก็เป็นแอปพลิเคชันเนาะเป็นเว็บไซต์ที่เขาจะคอยเก็บข้อมูลแล้วก็มารายงานคุณภาพอากาศของเมืองต่างๆทั่วโลกนะครับเขาก็มีการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษในอากาศมากที่สุดนะครับเป็นข้อมูลในปีที่แล้วคือ2566นะครับปรากฏว่าท็อป100เนี่ย100เมืองแรกเนี่ยที่ติดอันดับเนี่ยเป็นเอเชียไปแล้ว99เมืองครับ99จาก100เป็นเอเชียนะครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยในกลุ่ม100เมืองแรกที่มีอากาศเป็นพิษสูงสุดเนี่ยอินเดียคือประเทศที่มีเมืองในกลุ่มนี้มากที่สุดครับเป็นจำนวน83เมืองนะครับซึ่งเท่ากับประชากรชาวอินเดียถึง90คนที่ต้องหายใจด้วยอากาศที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ของ องค์การอนามัยของโลกประมาณ7เท่านะครับคือมาตรฐานเนี่ยระบุไว้บอกว่าปริมาณ PM 2.5 ในอากาศเนี่ยไม่ควรที่จะเกิน5ไมโครกรัมลูกบาศก์เมตรแต่ทีนี้7เท่าเนี่ยนั่นหมายความว่าอย่างน้อยก็คือมี35ขึ้นไปเนี่ยนะครับซึ่งส่วนเมืองที่อยู่นอกทวีปเอเชียเพียงเมืองเดียวเนี่ยนะครับที่ติดอยู่ใน100อันดับแรกของเมืองอากาศแย่ที่สุดในโลกเนี่ยก็คือเบโนนิจากแอฟริกาใต้นะครับส่วน5ประเทศแรกที่มีมลพิษทางอากาศมากที่สุดในโลกเนี่ยนะครับก็คือบังกลาเทศปากีสถานอินเดียทาจิกิสถานแล้วก็บูร์กินาฟาโซนะครับในเขตแอฟริกาตะวันตกนะครับส่วนกรุงเทพประเทศไทยเราเนี่ยนะครับในรายงานเนี่ยระบุบอกว่าอยู่อันดับที่1052นะครับของเมืองที่มีอากาศแย่ที่สุดในโลกนะครับโดยมีเชียงรายเนี่ยอยู่อันดับที่115นะครับก็คืออำเภอพานเนี่ยนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็อันดับสูงสุดของเมืองที่มีอากาศแย่ก็คือเนี่ยแหละที่เชียงรายนั่นแหละนะครับคือแย่ที่สุดนะครับซึ่งก็น่าเป็นห่วงมากๆนะครับสำหรับพื้นที่ของภาคเหนือนะครับที่มีตัวเลขของฝุ่นที่ไม่สู้ดีสักเท่าไหร่นะครับทีนี้อีกปัญหานึงครับนอกจากเรื่องฝุ่นแล้วเนี่ยโลกเราตอนนี้ยังมีปัญหาในเรื่องของอัตราการเกิดใหม่ ที่ต่ำมากนะครับอย่างที่ทุกคนทราบว่าสังคมผู้สูงอายุเนี่ยกำลังเข้ามาและที่สำคัญก็คือตัวเลขของเด็กเกิดใหม่เองก็ต่ำลงด้วยแม้ว่าล่าสุดเราจะมีการรายงานตัวเลขที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ใช่ไหมครับเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วที่พูดถึงว่ามีคนแต่งงานมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะมีคนมีลูกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทีนี้มีรายงานล่าสุดครับมีการเปิดเผยออกมาบอกว่าอัตราเจริญพันธุ์หรือการให้กำเนิดบุตรเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยของสตรี1คนเนี่ยในทุกๆประเทศเนี่ยอาจจะตกต่ำเกินที่จะเยียวยาประชากรใน198ประเทศจาก204ประเทศจะลดลงและเด็กเกิดใหม่ส่วนใหญ่จะเกิดในประเทศยากจนนะครับซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและเจอทั่วโลกนะครับการเปลี่ยนแปลงของจำนวนเด็กเกิดใหม่นี่นะครับตอกย้ำถึงความจำเป็นในการให้ความสำคัญและความพยายามลดผลกระทบด้านสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพและลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กควบคู่ไปกับการขจัดความยากจนและการให้คำมั่นว่าสิทธิการมีบุตรของสตรีรวมถึงการวางแผนและการให้การศึกษาแก่เด็กผู้หญิงมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆในทุกรัฐบาลทั่วประเทศทั่วโลกนะครับทั่วโลกนะครับไม่ใช่ทั่วประเทศการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ดังกล่าวเนี่ยนะครับจะทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างเบบี้บูมกับเบบี้บัสหรือภาวะขาดแคลนเด็กเกิดใหม่นะครับคือมีผู้สูงอายุเยอะขึ้นและมีเด็กที่เกิดใหม่เนี่ยน้อยลงนะครับโดยประเทศมั่งคั่งเนี่ยจะประสบปัญหาการรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจและก็ประเทศยากจนเนี่ยจะประสบกับความท้าทายในการสนับสนุนประชากรที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นณเวลาเดียวกันแต่ละประเทศเจอต่างกันประเทศที่มีฐานะหน่อยคนไม่ค่อยเกิดนะครับประเทศที่ยากจนคนเกิดเยอะแต่ไม่สามารถที่จะให้การศึกษาในเลเวลที่ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในเลเวลที่มาพัฒนาประเทศได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นอันนึงที่น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าผลการศึกษาดังกล่าวเนี่ยมาจากการทำสำรวจรวบรวมข้อมูลสัมมโนประชากรนะครับแล้วก็ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆโดยรวบรวมข้อมูลในช่วงปี1950จนถึงปี2021นะครับซึ่งการศึกษาดังกล่าวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาภาระโรคการบาดเจ็บปัจจัยเสี่ยงต่างๆในระดับโลกซึ่งเป็นความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์มากกว่า 8,000 คนจากมากกว่า150ประเทศทั่วโลกนะครับทีนี้ตัวเลขที่เขา estimate ไปเนี่ยนะครับคือในปี2100ปีนี้2024อีกประมาณ75ปี76ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับอัตราการเกิดใหม่ทั่วโลกจะต่ำเกินเยียวยาซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงมากแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าใครได้ติดตามโซเชียลมีเดียหรือได้ติดตามการประชุมสภาเนี่ยนะครับทุกคนจะเห็นว่าปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลออกมาพูดถึงคือเฮ้ยคนมีลูกน้อยมากมีลูกกันหน่อยเพื่อที่จะได้มีแรงงานเพิ่มมากขึ้นในอนาคตใช่ไหมครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของตัวเลขปัญหาสังคมผู้สูงอายุเนี่ยจะได้บรรเทาลงเพราะว่ามีคนเกิดใหม่มาพอมีคนเกิดใหม่มามันก็มีแรงงานที่เข้ามาเพิ่มเติมในตลาดแรงงานสิ่งที่ตามมาก็คือคนจ่ายภาษีเยอะขึ้นแล้วก็จะมีเงินนู่นนี่ต่างๆไปหมุนเวียนใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าก็มีหลายเรื่องเหมือนกันที่มันอาจจะขัดกันในมุมว่าเอ๊ะอยากให้คนมีลูกเพิ่มแต่การอำนวยความสะดวกต่างๆหรือว่านโยบายต่างๆของภาครัฐไม่ได้สนับสนุนในเรื่องนี้เพิ่มมากไม่ได้สนับสนุนทำให้คนอยากจะมีลูกมากเพียงพอหรือว่าไม่ได้ทำให้คอนวินซ์มากพอว่าโอเคถ้าลูกฉันเกิดมาจะมีสังคมที่ดีรออยู่มีนโยบายที่ดีรออยู่มีรัฐสวัสดิการที่ดีรออยู่อาจจะไม่ได้ไปในแนวทางเดียวกันอย่างนั้นลองไปดูสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีก็ได้ครับมีหลายอันมากเลยที่เราดูแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะคนเนี้ยเคยพูดนะว่าอยากให้มีลูกเยอะขึ้นอยากมีนโยบายอันนี้มากขึ้นแต่สิ่งที่เขากำลังพูดอีกอันนึงในเรื่องของนโยบายหรือแม้แต่นโยบายบางนโยบายที่มีการโหวตกันในสภาเอ๊ะทำไมไม่ให้เรื่องนี้ผ่านนะทำไมไม่ให้เรื่องนั้นผ่านนะก็เป็น question mark ที่มีความย้อนแย้งกันในตัวเองเหมือนกันนะครับสำหรับผู้ที่สร้างนโยบายต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องติดตามเนาะเรื่องนี้สำคัญมากๆนะครับเมื่อกี้มีคอมเมนต์ถามว่าอะไรนะฟุตบอลใช่ไหมบอลเราเตะทุ่มครึ่งนะครับวันนี้บอลไทยกับเกาหลีเตะทุ่มครึ่งนี่นนรอไลน์อัพออกอยู่นะครับเดี๋ยวไลน์อัพน่าจะออกตอนประมาณ6โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารไลน์อัพกันไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวยังไงทีมงานฝากเตรียมภาพไว้ด้วยเนาะเพราะว่า6โมงครึ่งเนี่ยคิดว่าหลายๆสำนักข่าวก็น่าจะมีการอัปเดตกันแล้วล่ะว่าไลน์อัพในวันนี้ที่จะพบกับเปิดบ้านเจอกับเกาหลีใต้เนี่ยนะครับที่สนามราชมังคลาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเฮ้ยแล้วนนท์แคร์มากอย่างนึงนะเอาจริงนะคือปีที่แล้วที่ปีที่แล้วหรือต้นปีนะน่าปีที่แล้วที่ สเปอร์มาอุ่นเครื่องจะเจอกับเลสเตอร์ที่ประเทศไทยแล้วสุดท้ายฝนตกใช่ป่ะแล้วสนามมันก็เละเลยเป็นแอ่งไม่สามารถที่จะระบายน้ำได้เนี่ยสุดท้ายแมตช์นั้นแคนเซิลไปใช่ไหมทีนี้หนูไม่แน่ใจว่าเป็น Facebook อะไรแต่เป็น Facebook ของแบบเกี่ยวกับสนามกีฬาราชมังอะไรเงี้ยเขาก็มาโชว์เลยมันมีวันนึงฝนตกตอนเช้าแล้วตกหนักมากทีนี้พอฝนหยุดปุ๊บเขาก็ถ่ายให้ดู before after after เนี่ยคือหลังจาก10นาทีที่ทำการระบายน้ำเรียบร้อยแล้วเนี่ยสนามนี่แห้งพร้อมจะเตะฟุตบอลโอ้นงก็เลยทำไมไม่ทำตั้งแต่แรกทำไมไม่งั้นวันนั้นก็ได้ดูบอลแล้วอะไรเงี้ยแต่เอาละอย่างน้อยก็มีการพัฒนาครับมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ทุกอย่างเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการระบายน้ำระบบการระบายน้ำต่างๆของสนามนะครับกินน้ำก่อนครับเดี๋ยวดูแลเอากันนะเดี๋ยวดูแลเอากันโอเคพาไปดูต่อที่เวียดนามบ้างครับขอไปอัปเดตข่าวสารที่เวียดนามบ้างว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเวียดนามเนี่ยมี2เรื่องครับคือเรื่องแรกก่อนก็คือเป๊ปซี่ครับเพิ่งมีการลงทุนในเวียดนามเพื่อที่จะสร้างโรงงานใหม่นะครับเพิ่มถึง2แห่งซึ่งเม็ดเงินที่ลงไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้านบาทนะครับทางเป๊ปซิโคเนี่ยนะครับก็ได้มีการยืนยันจะลงทุนเพิ่มเติมในเวียดนามเพิ่มอีก400 ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อที่จะสร้างโรงงานสร้างงานผลิตใหม่2แห่งนะครับด้วยเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนนะครับโดยการประกาศในครั้งนี้เนี่ยนะครับมีขึ้นหลังจากที่กลุ่มตัวแทนธุรกิจจากบริษัทในสหรัฐอเมริกามากกว่า60บริษัทนะครับซึ่งรวมถึง Boeing ด้วยที่ทำเครื่องบินนะแล้วก็ Meta นะครับ Facebook เนี่ยที่กำลังหารือโอกาสในการทำธุรกิจในเวียดนามนะครับการลงทุนมูลค่าเกือบ 15,000 ล้านบาทของบริษัท Suntory PepsiCo Vietnam Beverage นะครับจะแบ่งเป็นการสร้างโรงงานการผลิตเครื่องดื่มในจังหวัดลองอันซึ่งอยู่ทางใต้ของเวียดนามนะครับซึ่งจะมีมูลค่าประมาณ300ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับประมาณ 1.1 หมื่นล้านบาทนะครับและสร้างโรงงานสำหรับอาหารแปรรูปในจังหวัดหานามนะครับทางตอนเหนือนะครับอยู่ที่90ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 3,280 ล้านบาทนะครับทีนี้ถ้าเราย้อนไปในอดีตตั้งแต่ช่วงที่ทางด้าน Suntory PepsiCo เข้าไปลงทุนในเวียดนามนะครับตอนนั้นต้องย้อนไปประมาณปี2537นะครับตอนนั้นเนี่ยเริ่มเข้ามาลงทุนในเวียดนามเป็นครั้งแรกนะครับและปัจจุบันเนี่ยมีโรงงาน5แห่งทั่วเวียดนามและกำลังจะสร้างอีก2รวมเป็น7นะครับซึ่งคาดว่าเนี่ยน่าจะได้เริ่มการเดินผลิตเนี่ยนะครับในปี2568นะครับในช่วงไตรมาสที่3ซึ่งก็ถือว่าก็สร้างเร็วพอสมควรนะประมาณปีนิดๆนะครับปีครึ่งประมาณเนี้ยนะครับสำหรับการเข้าไปสร้างโรงงานใหม่ที่อันนึงจะเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มเนาะส่วนอีกอันนึงจะเป็นอาหารแปรรูปนะครับที่ตอนเหนือแล้วก็ตอนใต้นะครับอีกเรื่องนึงครับที่ปั่นป่วนเหมือนกันก็คือเรื่องการเมืองของที่เวียดนามครับทางด้านประธานาธิบดีหวอวันเถียงเนี่ยเถียงเนี่ยนะครับผู้นำของเวียดนามเนี่ยนะครับมีการประกาศลาออกครับหลังจากที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งมาประมาณปีเศษๆเท่านั้นเองนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาตอนนี้สำหรับการลงจากตำแหน่งในครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นท่ามกลางนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เข้มงวดในประเทศณปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทำให้มีการปลดตำแหน่งรวมทั้งการจับกุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งประธานาธิบดีเนี่ยก็ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอ้างอิงจากแถลงการณ์ที่ออกมาเมื่อวันพุธที่แล้วคือวันที่20มีนาคมที่ผ่านมานะครับแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเขากระทำผิดในเรื่องใดเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยประธานาธิบดีคนนี้เนี่ยอายุ54ปีและที่สำคัญคือถ้าดูในประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเป็นประธานาธิบดีที่อายุน้อยที่สุดนับตั้งแต่เวียดนามฟื้นตัวจากสงครามช่วงปี1970นะครับทางด้านประธานาธิบดีคนนี้เนี่ยนายเถียงเนี่ยนะครับก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเวียดนามในเดือนมีนาคมปีที่แล้วคือ2566นะครับหลังจากที่2เดือนก่อนหน้านั้นเนี่ยประธานาธิบดีคนก่อนก็คือนายเหงียนซวนฟุกเนี่ยนะครับได้ประกาศลาออกอย่างกระทันหันเพื่อแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองจากกรณีข่าวเช้าเรื่องการทุจริตในการระบาดของโควิด-19 นะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยเวียดนามเนี่ยต้องหาประธานาธิบดีคนที่3ในช่วงเวลาไม่เกินประมาณเนี่ยประมาณปีนึงเนี่ยนะครับสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่ามันอาจจะไปสั่นคลอนเสถียรภาพของเวียดนามที่พึ่งพาการลงทุนโดยตรงจากต่างชาตินะครับหรือว่า FDI เนี่ยนะครับเป็นสำคัญซึ่งขณะเดียวกันเวียดนามเองเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญต่อบริษัทต่างชาติในฐานะที่เป็นฐานการผลิตใหญ่ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนักวิเคราะห์ก็มีการมองครับบอกว่าการเมืองเวียดนามเนี่ยมันปั่นป่วนแบบนี้เนี่ยภาวะวุ่นวายทางการเมืองของเวียดนามเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะเห็นในเรื่องของการลงทุนที่มากมายเหลือเกินเนาะที่เข้าไปในเวียดนามเพราะว่าถ้าใครติดตาม Mission Weekly Report มาเรื่อยๆหรือตั้งแต่ตอน MDR แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีการรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเวียดนามเนี่ยค่อนข้างบ่อยเลยล่ะมีการอัปเดตมาอยู่เรื่อยๆเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างมีบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกที่ย้ายฐานการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนช่วงที่ย้ายจากมาจากจีนนี่นะครับย้ายมาที่เวียดนามเนี่ยไม่น้อยเลยนะครับแต่อย่างนี้ว่าครับในเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยก็ไม่นิ่งเหมือนกันนะครับในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีความเป็นไปได้ครับว่าอาจจะสั่นสะเทือนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมั่นใจของนักลงทุนไม่มากก็น้อยนะครับทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเวียดนามไปแล้วไปดูที่จีนกันต่อบ้างครับที่จีนเนี่ยมีหลายเรื่องเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยๆไปอัปเดตกันทีละเรื่องนะครับขอพามาที่Intel AMD ก่อนเลยนะครับเรื่องนี้น่าสนใจครับ Financial Times เนี่ยมีการรายงานออกมาบอกว่ารัฐบาลของจีนเนี่ยได้มีการออกไกด์ไลน์ฉบับใหม่ออกมานะครับที่จะตัดการใช้ชิปจากบริษัท Intel แล้วก็ AMD นะครับซึ่งเป็น2บริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่มาจากสหรัฐอเมริกานะครับออกไปจากวงจรการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ PC แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานรัฐบาลจีนทั้งหมดนะครับซึ่งทีนี้เราใช้อะไรอ่ะใช้อะไรแทนจะไปใช้เทคโนโลยีบริษัทของสัญชาติจีนในประเทศตัวเองแทนนะครับนอกจากเรื่องของด้านชิปประมวลผลแล้วเนี่ยรัฐบาลจีนเองก็อาจจะมีการพิจารณาทบทวนการใช้ตัวระบบปฏิบัติการ Windows ของค่าย Microsoft ด้วยรวมถึงตัวซอฟต์แวร์ดาต้าเบสอื่นๆนะครับที่เป็นของบริษัทต่างชาตินะครับซึ่งแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ของรัฐบาลปักกิ่งที่เข้มงวดมากขึ้นยังมีควบคู่ไปกับการผลักดันให้บริษัทของรัฐบาลเนี่ยหันมาใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการของสัญชาติจีนมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือโอเคมีความชาตินิยมมากขึ้นนั่นแหละนะครับระเบียบใหม่ของจีนเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดในมุมนึงก็คือระหว่างสหรัฐกับจีนที่เข้มข้นขึ้นซึ่งแน่นอนล่ะมันเข้มข้นมานานมากๆแล้วใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีนโยบายมีไกด์ไลน์มีฉบับใหม่ออกมาที่มีการปรับใช้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยก็เพิ่งมีการรายงานข่าวบอกว่าสหรัฐเนี่ยมีแผนจะขึ้นบัญชีดำบริษัทในเครือข่ายของหัวเว่ยเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะสกัดกั้นการพัฒนาชิป AI ของฝั่งจีนนะครับหลังจากที่สหรัฐเนี่ยมีการแบนบริษัทจีนบางแห่งไปแล้วนะครับแล้วก็ห้ามการส่งออกชิปไฮเทคไปยังจีนด้วยเหตุผลเรื่องของความมั่นคงของชาตินะครับรายงานเนี่ยมีการระบุนะครับบอกว่าบรรดาเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐบาลจีนที่กำลังดำเนินการตามนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เพิ่งออกมาใหม่ในปีนี้เนี่ยซึ่งจะมีผลกับหน่วยงานของรัฐในระดับเมืองที่เป็นขนาดเล็กเป็นต้นไปเนี่ยนะครับหรือว่าทาวน์ชิปเนี่ยหลังจากที่กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเริ่มส่งสัญญาณเบื้องต้นออกมาตั้งแต่วันที่16ธันวาคมปีที่แล้วนะครับซึ่งการเปิดเผยชื่อบริษัทด้านชิปประมวลผลของระบบปฏิบัติการ18แห่งที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเป็นบริษัทจีนทั้งหมดโดยจำนวนนี้เนี่ยบริษัทหลายแห่งเองก็เป็นเครือข่ายของหัวเว่ยที่รัฐบาลจีนเนี่ยสนับสนุนอยู่นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ถูกรัฐบาลวอชิงตันเนี่ยขึ้นบัญชีดำห้ามส่งออกไปยังสหรัฐด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นชิปวอร์ย่อมๆที่เกิดขึ้นในจีนนะครับที่มีการปรับจากการใช้ Intel AMD มาใช้เป็นของโลโก้เป็นของบริษัทสัญชาติในประเทศตัวเองนะครับอีกเรื่องนึงครับที่เกี่ยวข้องกับจีนนะครับก็คือมีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการนอนนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องเบาๆนะครับไม่ได้เป็นสเกลแบบวอร์อะไรเกิดขึ้นแต่ก็เป็นปัญหาระดับประเทศเหมือนกันนะครับคือประชากรกลุ่มที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนุ่มสาวเนี่ยนะครับในประเทศจีนเนี่ยประสบปัญหาในเรื่องของการนอนมากขึ้นซึ่งในข่าวที่มีการรายงานจากChina Daily เนี่ยนะครับเขาระบุบอกว่าเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยมาจากความเครียดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการใช้สมาร์ทโฟนที่มากเกินไปผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเองก็ออกมาเรียกร้องให้ครอบครัวและสถานศึกษาเนี่ยให้ความสำคัญกับคุณภาพการนอนของเยาวชนมากยิ่งขึ้นนะครับคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยความผิดปกติของการนอนหลับเนี่ยเกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยจะไปในวัยกลางคนผู้สูงอายุมากกว่าแต่ปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยคนหนุ่มสาวจำนวนมากขึ้นที่ประสบปัญหาคือนอนไม่พอบ้าง นอนผิดเวลาบ้างหรือแม้กระทั่งต้องกินยานอนหลับนะครับซึ่งอาการนอนไม่หลับปัญหาการหยุดหายใจระหว่างหลับเนี่ยนะครับความผิดปกติทุกอย่างด้านการนอนหลับอื่นๆเนี่ยส่งผลกระทบต่อผู้ใหญ่ประมาณ 36% และวัยรุ่นเนี่ย 26% อันนี้เป็นข้อมูลในจีนอย่างเดียวนะครับแน่นอนว่าการนอนหลับเนี่ยมันสำคัญมากเนาะมันสุดท้ายมันก็คือเหมือนเป็นการชาร์จแบตร่างกายอีกรอบนึงก่อนที่เราจะไปลุยในวันต่อไปและที่สำคัญคือถ้านอนไม่พอเนี่ยความสามารถด้านการรับรู้ความสามารถในการพัฒนาของสมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและวัยรุ่นเนี่ยก็จะลดลงด้วยโดยเฉพาะอีกด้านนึงก็คือเรื่องของความจำแล้วก็สมาธิเนี่ยก็จะแย่ลงและที่สำคัญที่สุดคือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายครับก็จะอ่อนแอลงตามไปด้วยนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันเฮ้ยน้องว่าเอาจริงข่าวนี้ถ้าสมมติมาสำรวจข้อมูลในไทยอ่ะก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับที่เจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับเนี่ยนะครับในช่วงวัยรุ่นที่ถ้าเป็นปัญหาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นความเครียดเรื่องเรียนหรืออาจจะมีเรื่องงานเพิ่มเติมเข้าไปด้วยแล้วก็มีในเรื่องที่ข่าวก็พูดถึงอีกเรื่องนึงเนี่ยนะเรื่องอะไรนะการใช้สมาร์ทโฟนที่เยอะมากขึ้นเนี่ยนะครับผมว่าก็เป็นอีกอันนึงที่น่าติดตามเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวนะไลน์อัพเราออกยังอ่ะทุกคนไลน์อัพฟุตบอลเรายังไม่ออกนะโอเครอต่อไปอีกสักพักน่าจะออกอีกสักพักน่าจะออกพาไปต่อครับพาไปเรื่องโซเชียลอิชชูบ้างที่เป็นประเด็นร้อนเกี่ยวกับเรื่องของการบุกจับบ่อนพระปิ่น3เนี่ยนะครับที่เป็นการทลายโคตรบ่อนนะครับเรื่องนี้ค่อนข้างยาวนะเดี๋ยวเราค่อยๆไปอัปเดตกันคือต้องบอกว่าเรื่องนี้ ไม่ใช่แค่โซเชียลอิชชูอย่างเดียวแต่ว่าเป็นประเด็นทางการเมืองด้วยนะครับสำหรับปฏิบัติการทลายบ่อนพระปิ่น3เนี่ยนะครับที่เป็นบ่อนโคตรบ่อนเลยก็แหละในย่านบางใหญ่เนี่ยนะครับและที่สำคัญคือมีการพาดพิงถึงระดับรัฐมนตรีด้วยนะครับเป็นการบุกจับบ่อนที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าส่งแรงสั่นสะเทือนต่อไปถึงทำเนียบรัฐบาลแล้วก็กระทรวงมหาดไทยรวมถึงนักการเมืองหลายคนครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยนะครับได้มีการนำเจ้าหน้าที่กรมการปกครองบุกทลายบ่อนพระปิ่น3ในซอยหมู่บ้านพระปิ่น3ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเมื่อช่วงค่ำของวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งมีการจัดกุมนักพนันได้มากกว่า300รายนะครับทีนี้ที่น่าสนใจทำไมมันถึงไม่ธรรมดาคือบ่อนเนี้ยการจัดการเนี่ยคล้ายๆคาสิโนเลยครับคือ24ชั่วโมงเล่นได้ตลอดเวลาเงินสดของกลางเยอะมากชิปหมุนเวียนในบ่อนเนี่ยนะครับ320ล้านบาทสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงคือมีข้อมูลจากนายรณรงค์ทิพย์สิรินะครับคนนี้เป็นผู้ตรวจการราชการกรมการปกครองเนี่ยนะครับบอกว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องจากการได้รับข้อมูลจากสำนักงานนายชาดาไทเศษหรือว่ารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับคดีนี้เนี่ยทีแรกท่าทีเนี่ยดูเหมือนจะเป็นคดีทลายบ่อนทั่วไปแต่สุดท้ายกลายเป็นประเด็นร้อนครับเพราะมีการพาดพิงถึงระดับรัฐมนตรีว่ามีการเกี่ยวพันกับบ่อนแห่งนี้นะครับเราย้อนให้ฟังเหตุการณ์กันว่าเหตุการณ์ในช่วงวันที่19 20 21 22ยาวไปจนถึงวันที่24เนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างเริ่มต้นครับการจับกุมบ่อนพระปิ่น3เนี่ยนะครับเริ่มต้นในช่วงค่ำนะครับวันที่19มีนาคมตอนนั้นเนี่ยนายอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับมีการเอานำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบุกเข้าไปครับในการจับกุมบ่อนพนันขนาดใหญ่ในอย่างที่บอกตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีหรือที่ชาวบ้านในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่าบ่อนพระปิ่นครับสามารถจับกุมนักพนันได้มากกว่า300รายนะครับพร้อมของกลางที่เป็นอุปกรณ์การพนันแล้วก็เงินจำนวนมากนะครับคืออย่างที่บอกครับว่าจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการเนี่ยมาจากประชาชนเริ่มร้องเรียนไปทางสำนักงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชาดาไทเศรษฐ์ที่เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยนะครับก็ได้ร้องเรียนมายังกรมการปกครองถึงการลักลอบเปิดบ่อนดังกล่าวนะครับในการจับทุมนับกลุ่มเนี่ยนะครับนายอนุทินเองก็ยอมรับบอกว่าบ่อนแห่งนี้เนี่ยขนาดใหญ่มากและเปิดแบบเย้ยกฎหมายด้วยจึงจะต้องเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องโดยจะไม่รับเคลียร์อย่างเด็ดขาดนะครับทีนี้นั่นคือเหตุการณ์วันที่19ที่บุกเข้าไปจับวันที่20ครับหลังจากที่จับกุมบ่อนพระปิ่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับพลตำรวจตรีปรารถนาแผ่นผาเนี่ยนะครับที่เป็น ผบ.กพ.จว.จังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับมีคำสั่งย้าย3เสือโรงพักบางใหญ่ให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีโดยให้ขาดจากต้นสังกัดเดิมแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามมาด้วยคำสั่งของพลตำรวจโทจิรสันต์แก้วแสงเอกนะครับผบ.ชน.พ.1นะครับให้ทางด้านของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยพร้อมทั้งสั่งให้5เสือสภ.บางใหญ่ประกอบด้วยผู้กำกับสภ.บางใหญ่สวสส.สวป.มาปฏิบัติหน้าที่ที่สปกช.1นะครับโอ้ตัวย่อมันเยอะเหลือเกินเนาะส่วนนักพนันและก็ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยได้นำทั้งหมดส่งฟ้องที่ศาลแขวงจังหวัดนนทบุรีในข้อหาร่วมกันเล่นการพนันเพื่อที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปแล้วก็สืบสวนหาเจ้าของบ่อนต่อไปนะครับนายอนุทินเนี่ยบอกว่าบ่อนแห่งนี้เนี่ยอยู่ในคิวที่ต้องจับกุมและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมมีการพูดถึงสัญญาณการปรับครม.จากพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีการประเมินผลของรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยนะครับทีนี้ถัดมาอีกวันนึงวันที่21พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะครับรองผบ.ตร.นะครับได้มีการลงนามในคำสั่งให้พลตำรวจตรีปรารถนาแผ่นผานะครับไปปฏิบัติการราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค1นะครับจากเหตุที่มีการรายงานเหตุแล้วก็มอบหมายให้ทางด้านของพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีนะครับผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยลงไปติดตามตรวจสอบว่าไอการจับกุมบ่อนครั้งนี้มีตำรวจเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับขณะที่ส่วนของผู้เล่นเจ้ามือต่างๆที่จัดให้มีการพนันพวกพนักงานบ่อนพนักงานสอบสวนเนี่ยมีการควบคุมตัวส่งฟ้องศาลแขวงจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่20อย่างที่เรารายงานไปเมื่อกี้นะครับโดยสรุปยอดนักพนันเนี่ยคือ327คนแบ่งเป็นผู้เล่น308คนนะครับและเป็นเจ้ามือและรับเป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนัน19คนนะครับศาลสั่งปรับนะครับฟังดีๆนะ 2,500 บาทและส่วนที่ผู้ที่รับเป็นเจ้ามือและเป็นผู้จัดให้มีการลงเล่นพนันเนี่ยนะครับมีการแจ้งดำเนินคดี2ข้อหาและตัดสินจำคุกคนละ2ปีโดยไม่รอลงอาญานะครับถัดมาอีกวันนึงครับวันที่22ครับประเด็นมันเริ่มร้อนแรงขึ้นวันนี้แหละครับจำชื่อของผู้ช่วยผบ.ตร.ได้ใช่ไหมครับพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีเนี่ยนะครับมีการลงพื้นที่ครับลงไปที่ไปเก็บหลักฐานแล้วก็เปิดเผยบอกว่าจากการสืบสวนเจ้าของบ่อนเนี่ยเป็นผู้ที่คลุกคลีกับวงการพนันอยู่แล้วและมีประวัติเคยประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครด้วยแล้วก็ยอมรับบอกว่าตั้งแต่เป็นตำรวจมาเนี่ยไม่เคยจับบ่อนที่มีขนาดใหญ่เท่านี้มาก่อนทั้งนี้เนี่ยมีการเปิดเผยถึงรายงานจับกุมบ่อนพระปิ่นสาวเนี่ยบอกว่ามูลเหตุของการมาจับกุมครั้งนี้เนี่ยเพราะว่ามีคนของรัฐบาล มาเล่นพนันแล้วเสียเงิน15ล้านบาทแต่สุดท้ายเคลียร์ไม่ได้ก็เลยมีการแจ้งจับครับซึ่งเรื่องนี้ต้องสอบสวนกันต่อไปนะครับในวันเดียวกันนายสันทนะประยูรรัตน์ครับคนนี้เป็นอดีตตำรวจสันติบาลเดินทางมาที่กระทรวงมหาดไทยครับมาขอพบกับนายชาดาไทยเศรษฐ์ที่เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุยอะไรกันเขาบอกมีการบอกว่าเจ้าของบ่อนที่มีชื่อว่าเสี่ยนกเขาอ้างว่ารู้จักกับนายชาดาเป็นงานส่วนตัวนายชาดาที่เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับจึงต้องมีการมาสอบถามความสัมพันธ์ของทั้งคู่และเหตุใดการจะบุกจับถึงไม่ส่งสัญญาณให้คนที่รู้จักกันและยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในแต่ละเดือนบ่อนแห่งนี้เนี่ยมีรายได้เดือนนึงเนี่ยเป็นร้อยล้านนะครับและเชื่อว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังต้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับกรณีดังกล่าวด้วยทีนี้นายอนุทินครับก็เลยออกมาพูดถึงกรณีที่บอกที่นายสันทนะเนี่ยออกมาให้ข้อมูลบอกว่าเอ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องเพ้อเจ้อโดยยืนยันการจับกุมเป็นหน้าที่ปกติของกระทรวงมหาดไทยและเป็นความลับหากบ่อนมีการเอี่ยวโยงกับผู้ที่มีอิทธิพลจะจับกุมได้หรือไม่รวมถึงเรื่องนี้ไม่ได้มีการสอบถามนายชาดาแต่อย่างใดก็ยังมี question mark อยู่นะถัดมาอีกวันนึงครับวันที่23มีนาคมครับนายสุทธิพงษ์จุลเจริญนะครับคนนี้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับพร้อมภาพพาดหัวข่าวที่ระบุบอกว่ามีนักการเมืองระดับรัฐมนตรีเล่นเสีย15ล้านบาทที่เมื่อกี้เราพูดถึงเมื่อวานเนี่ยนะครับไม่สามารถขอเครดิตเคลียร์เงินได้จึงแจ้งเบาะแสกระทรวงมหาดไทยวางแผนจับกุมโดยนายสุทธิพงษ์เนี่ยก็บอกว่าตนเองตั้งใจจะอยู่นิ่งๆเพราะไม่อยากซ้ำเติมหน่วยราชการที่ปล่อยปละละเลยจนมีบ่อนขนาดใหญ่พร้อมระบุบอกว่าชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองสามารถจับกุมบ่อนดังกล่าวได้แต่กลับมีการ ปล่อยข่าวเรื่องรัฐมนตรีมีเอี่ยวรัฐมนตรีเล่นเสียเลยล้างแค้นพร้อมประกอบการรำพึงรำพันถึงสังคมไทยว่าช่างมโนเหลือเกินได้ถึงเพียงขนาดนี้นะครับชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองก็เลยมีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามเบาะแสที่จังหวัดนนทบุรีแจ้งมาซึ่งไอ้ที่เขาแจ้งข้อมูลกันมาเนี่ยเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนนะจึงจะสามารถแทรกซึมเข้าไปฝังตัวในบ่อนนี้ได้จนเป็นที่มาของการจับกุมบ่อนใหญ่ขนาดแน่นหนาขนาดนี้ซึ่งต้องบอกว่ายากมากที่จะแทรกซึมเข้าไปเพื่อควบคุมและเปิดทางให้กำลังในเครื่องแบบเนี่ย เข้ามาจับกุมปิดบ่อนแห่งนี้นะครับนายชาดาก็ออกมาชี้แจงครับในกรณีที่นายสันทนะเนี่ยมีการอ้างการจับกุมบ่อนบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับที่บอกว่ามีนักการเมืองมาเกี่ยวข้องเนี่ยโดยยืนยันบอกว่าไม่ให้ราคากับเรื่องดังกล่าวเป็นการสร้างเรื่องนิยายทิพย์แต่หากมีหลักฐานพาดพิงตนตนเอาแน่ซึ่งกรณีที่ถูกพาดพิงเนี่ยทั้งนายอนุทินนายเศรษฐาเนี่ยไม่ได้มีการสอบถามมาที่ตนแต่อย่างใดพร้อมย้ำว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีผลต่อภาพลักษณ์และจะมีผลต่อการปรับครม.หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ใหญ่นะครับเช่นเดียวกับทางด้านของนายเศรษฐาที่ระบุถึงการพาดพิงนายชาดาว่ามีคำสนิทสนมกับเจ้าของบ่อนเนี่ยว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับนายชาดาด้วยเพราะถ้ารู้จักคนเยอะพอหนึ่งคนทำผิดและจะบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็มองว่าไม่ค่อยแฟร์เรื่องนี้ไม่ได้ไปก้าวก่ายและจะไม่สอบถามนายชาดาเพราะมีหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและฝ่ายความมั่นคงหากสาวถึงใครก็ต้องมีความผิดสุดท้ายครับวันที่24มีนาคมครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เราได้รับอัปเดตมาล่าสุดนะถึงวันที่24เนี่ยนะครับนายชาดาไทยเศรษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยนะครับก็มีการถูกถามเกี่ยวกับเรื่องที่นายสันทนะออกมาแฉเนี่ยนะครับพาดพิงว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับบ่อนแห่งนี้เนี่ยนะครับมีการเดินทางมาประชุมสามัญประจำพรรคภูมิใจไทยนะครับที่สโมสรราชพฤกษ์ก็ตอบเพียงสั้นๆบอกว่าปากแห้งถือศีลอดไม่อยากพูดและหลังจากนั้นก็เดินเข้าห้องประชุมไปเลยนะครับในขณะที่ช่วงบ่ายนะครับนายสันทนาเนี่ยเข้าแจ้งความที่สน.ลุมพินีเพื่อที่จะเอาผิดทางด้านของนายชาดาในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากกรณีที่นายชาดาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและมีการพาดพิงใช้คำพูดด้อยค่าเหยียดหยามทำให้ตนและครอบครัวเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยเป็นการแจ้งความแยกสำนวนต่างกรรมต่างวาระรวมทั้งหมด4คดีนะครับรวมถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีบ่อนบางใหญ่ที่ได้มาจากเจ้าของบ่อนเป็นข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับโดยนายสันทนาเนี่ยระบุบอกว่าหลังจากนี้จะมีการร้องไปถึงนายกรัฐมนตรีให้ตรวจสอบพฤติกรรมของนายชาดาและรับรองว่ารัฐมนตรีภายใต้การกำกับดูแลของตัวเองไม่ชอบการพนันจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็นายสันทนะก็บอกว่ากระแสข่าวที่บอกว่ามีรัฐมนตรีไปเล่นบ่อนการพนันแห่งนี้แล้วเสียพนันไป15ล้านบาทเนี่ยบอกว่าไม่รู้ข้อมูลส่วนนี้แต่ที่รู้คืออันนี้น่าสนใจมากกล้องวงจรปิดในโซน VIP ของบ่อนหายไปรวมถึงไม่กลัวพร้อมหากว่านายชาดาจะมีการแจ้งความกลับนะครับก็เลยกลายเป็นมหากาพย์ไปครับสำหรับประเด็นเรื่องของบ่อนพระปิ่น3ที่จังหวัดนนทบุรีนี่แหละครับก็มีการเชื่อมโยงกันค่อนข้างเยอะนะครับตัวละครค่อนข้างเยอะถ้าใครได้ฟังเมื่อกี้สรุปให้ฟังสั้นๆก็คือเขาจับบ่อนกันวันที่19มีนาคมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ่ะบ่อนใหญ่มากเป็นแบบเป็นมีตำรวจใหญ่ออกมาที่เป็นรองผู้ช่วยผบ.ตร.นี่นะครับออกมาบอกว่าไม่เคยจับบ่อนที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนทีนี้สาวไปสาวมาปุ๊บปรากฏว่ามีคนมาบอกว่าเฮ้ยเจ้าของบ่อนเนี่ยที่ชื่ออะไรนะเสี่ยนกเขาเนี่ยรู้จักกับนายชาดาซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยของมหาดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงบอกว่ารัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับไปเล่นที่บ่อนแห่งนี้แหละแล้วเสียเงิน15ล้านสุดท้ายเคลียร์กันไม่ได้พอเคลียร์กันไม่ได้แล้วทำไงก็แจ้งจับเลยละกันปิดบ่อนแห่งนี้เลยละกันแต่ฝั่งรัฐบาลก็บอกว่าจริงแล้วบ่อนแห่งนี้เนี่ยเป็นบ่อนที่อยู่ในลิสต์อยู่แล้วซึ่งเชื่อว่าก็คงมีอีกหลายบ่อนที่อยู่ในลิสต์เนี่ยนะครับว่ารัฐบาลจะทำการเข้าไปจับเข้าไปติดบ่อนเข้าไปจับบ่อนปฏิบัติการทลายโคตรบ่อนต่างๆคงมีอีกหลายบ่อนที่ on the list อยู่เพราะว่าก็เป็นหนึ่งในนโยบายของทางฝั่งรัฐบาลด้วยนะครับทีนี้จบไปเรื่องนึงอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนเหมือนกันแต่เป็นคาสิโนถูกกฎหมายเนี่ยนะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการครับคนนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงว่าจะมีการผลักดันการเปิดสถานบันเทิงที่เป็นครบวงจรหรือที่เราเรียกกันว่า entertainment complex ซึ่งที่เรากำลังพูดถึงเอาแบบชื่อจริงๆเลยก็คือคาสิโนถูกกฎหมายนั่นแหละ เพื่อที่จะแก้ปัญหาพนันผิดกฎหมายว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยสนับสนุนการจัดตั้งคาสิโนที่ถูกกฎหมายในพื้นที่ที่เหมาะสมโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวเพราะเชื่อว่าจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่เป็นจำนวนมากกว่าหมื่นตำแหน่งนะครับโดยประเมินว่าจะช่วยสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่เพิ่มเติมยกตัวอย่างแบบนี้ ถ้าสมมติมีคาสิโนเปิดเพิ่มขึ้นมา1แห่งเท่ากับว่าสร้างเมืองใหม่ได้อีก1เมืองมีแรงงานในคาสิโนไม่น้อยกว่า 10,000 คนและประเทศไทยเนี่ยมี5ภูมิภาคใช่ไหมครับถ้าหากว่าสามารถสร้างคาสิโนได้ทั้ง5ภาคเท่ากับว่ามันจะมีการสร้างการจ้างแรงงานเพิ่มได้ถึงประมาณ 50,000 คนนะครับอีกทั้งค่าแรงของกลุ่มแรงงานเหล่านี้จะสูงกว่าสูงขึ้นกว่าแรงงานทั่วไปเพราะเป็นแรงงานในภาคบริการหรือเป็นแรงงานฝีมือที่มีความต้องการแบบเฉพาะเจาะจงนอกจากนี้ยังช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นด้วยนายวิพัฒน์ก็กล่าวตอบว่าเห็นด้วยกับการสร้างสถานบันเทิงครบวงจรรวมถึงคาสิโนด้วยที่จะดึงเฉพาะรายใหญ่เข้ามาลงทุนเพื่อสร้างเป็นสถานบันเทิงขนาดใหญ่เนื่องจากว่าถือเป็นการสร้างความเจริญให้กับพื้นที่ตั้งและประเทศไทยในภาพรวมด้วยแต่ต้องดูความเหมาะสมในการเลือกสร้างว่าจะเป็นพื้นที่ตรงไหนที่พูดถึงว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยนะครับโดยมองว่าควรเลือกจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาได้แต่อาจจะไม่ใช่จังหวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากนักเช่นอาจจะสร้างเป็นอยู่ในเมืองรองที่ใกล้ๆกับเมืองหลักที่มีการท่องเที่ยวไหมเพื่ออัดกำลังคนให้เข้าไปเที่ยวในเมืองรองมากขึ้นและกระจายนักท่องเที่ยวออกมาจากเมืองหลักออกมาแต่จังหวัดที่ถูกเลือกเนี่ยต้องมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบนะครับการผลักดันการทำคาสิโนถูกกฎหมายขึ้นในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นโอกาสอันดีต่อการสร้างรายได้เข้าประเทศทั้งการใช้จ่ายและภาษีอีกทั้งยังช่วยเรื่องแก้ไขปัญหาบ่อนพนันที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะพนันออนไลน์ที่ต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเติบโตขึ้นมากขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็มีเงินสีเทาที่หมุนเวียนอยู่มหาศาลในวงการตรงนี้ส่วนตัวเห็นว่าผลักดันควรเริ่มต้นจากเมืองท่องเที่ยวที่มีความพร้อมเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางรองรับแล้วโดยเฉพาะยิ่งก็คือสนามบินเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับการสร้างคาสิโนกฎหมายที่ถูกกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยอีกแง่มุมนึงก็มีเสียงที่คัดค้านเหมือนกันแต่เชื่อว่ารัฐจะมีเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้อย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเชิงสังคมเช่นกำหนดให้คนไทยที่จะเข้าไปเล่นต้องมีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งมีฐานะปานกลางถึงมั่นคงกำหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ำที่สามารถเข้าไปเล่นได้เพื่อไม่ให้คนกลุ่มเปราะบางหรือคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยเข้าไปเล่นสิ่งที่รัฐบาลจะได้จากสถานบันเทิงครบวงจรรวมคาสิโนเนี่ยนะครับก็แน่นอนอย่างนึงก็คือภาษีเนาะที่สามารถจัดเก็บได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้เขาก็ไปยกตัวอย่างจากที่สิงคโปร์นะครับที่สามารถตรวจสอบได้จริงนะครับก็นี่เป็นคำพูดของทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าเราพูดถึงเนาะด้วยความที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเนาะเพราะฉะนั้นก็จะพูดถึงในมุมแง่ของแรงงานส่วนใหญ่นะครับว่าจะมีการสร้างงานเพิ่มขึ้นสมมติประเทศไทยมี5ภาคถ้าสร้างคาสิโนภาคละ1แห่งที่ละ 10,000 คนก็จะมีแรงงานที่เพิ่มขึ้นมามีงานเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ย 50,000 คนนะครับซึ่งก็มีเม็ดเงินที่สูงด้วยนะครับในมุมแง่ของภาษีแล้วก็ค่าแรงเองก็สูงกว่าบุคคลทั่วไปด้วยเหมือนกันเพราะว่าทำงานในคาสิโนก็ต้องจำเป็นต้องมีสกิลที่มากกว่าแรงงานทั่วไปนะครับก็รอติดตามดูครับว่าในช่วงไลฟ์ไทม์ของเราอ่ะเราจะเห็นไหมคาสิโนที่ถูกกฎหมายของที่ประเทศไทยนี่นะครับอ่ะขอพาไปอะไรเอาออกแล้วเหรอโอเคก่อนพาไปดูไลฟ์อัพขอ PR อีกข่าวหนึ่งก่อนนะครับข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอร์ส Business Storytelling for Leader นะครับคือสำหรับใครที่จองแบบออนไซต์รุ่นแรกไม่ทันเนี่ยนะครับตอนนี้ทาง Mission Academy เนี่ยเปิดรับสมัครรุ่นที่2แล้วนะครับซึ่งคอร์สนี้คืออะไรเล่าให้ฟังเผื่อใครไม่เคยได้ยินนะครับคอร์สนี้เนี่ยเป็นคอร์สที่จัดมาให้คนทำงานที่ต้องการทักษะ Storytelling เนี่ยนะครับที่ไม่ใช่การเล่าเรื่องทั่วไปแต่เป็นการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจให้ดูน่าสนใจมากขึ้นตรงใจผู้ฟังมากขึ้นตัวอย่างเนื้อหาบทเรียนเนี่ยก็จะมีในเรื่องของข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นในการทำ storytelling หรือการถ่ายทอดเรื่องราวปัญหาการนำเสนอผ่าน data visualization ที่ไม่มีประสิทธิภาพเทคนิคการนำเสนอแบบ storytelling ควบคู่ไปกับการใช้ data visualization การเตรียมพร้อมภาษากายต่างๆเทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็การด้นสดอื่นๆอีกมากมายนะครับโดยในคอร์สนี้เนี่ยสอนโดยทางด้านของคุณรวิศหายอุตสาหะก็คือบอสเนี่ยนะครับ สำหรับรุ่นที่2เนี่ยพิเศษมากขึ้นอีกเพราะว่ามีวิทยากรพิเศษด้วยนะครับก็คือครูกรีนนิติวัฒน์ตันติพัชสิรินะครับอาจารย์และผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันสอนการพูดการสื่อสารเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพนะครับ The Modern Melody Studio นะครับคอร์สนี้เนี่ยจะเรียนวันที่18พฤษภาคม2567นะครับตั้งแต่ 9:30 จนถึง 17:00 นะครับที่ Victor Club สาทรนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เนี่ยเป็นต้นไปนะครับที่ LINE Official Account Mission to the Moon ในราคาพิเศษช่วง Early Bird เพียงแค่ 11,900 บาทนะครับสำหรับผู้ที่ซื้อคอร์สตั้งแต่วันที่24ถึง31มีนาคมนะครับจะได้ราคา Early Bird และราคาปกติตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ 14,900 บาทนะครับใครที่สนใจเนี่ยแนะนำว่าให้รีบสมัครเลยเพราะว่าจำกัดเพียงแค่40ที่นั่งเท่านั้นนะครับสำหรับออนไซต์รุ่นที่2นะครับทีนี้ใครไม่สะดวกออนไซต์ไม่เป็นไรอยากเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับเราจะมีการรีรันของรุ่นที่1นะครับเปิดรับสมัครแล้วก็เริ่มเรียนได้เลยตั้งแต่วันนี้ผ่านทาง Facebook Private Group นะครับโดยผู้เรียนเนี่ยสามารถมารับชมย้อนหลังได้ตลอดชีวิตนะครับคนที่สนใจเรียนแบบออนไลน์เนี่ยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเป็นต้นไปเรื่อยๆเลยทักเข้ามาครับที่ LINE Official Account Admission to the Moon นะครับราคาเนี่ยอยู่ที่ 1,900 บาทนะครับสมมุติว่าอีกทีนึงนะเราจะมีสมัครออนไซต์เรียนวันที่18พฤษภาที่จะถึงนี้นะครับออนไซต์เนี่ย 9:30 ถึง 17:00 ที่ Victor Club สาทรนะครับราคาอยู่ที่ 11,900 บาทในช่วง Early Bird จนถึงวันที่31มีนาคมนะครับส่วนคนที่ไม่สะดวกไปเรียนออนไซต์เรียนออนไลน์ได้เราจะมีฉายตัวเทปรีรันของรุ่นที่1นะรุ่นที่1เนี่ยราคาอยู่ที่ 1,900 บาทนะครับจะฉายอยู่ใน Facebook Group นะครับก็สามารถกดเข้าไปดูย้อนหลังได้ไม่จำกัดครั้งเลยนะครับราคา 1,900 บาทอยู่ใน Facebook Group นะครับเพราะฉะนั้นก็มี2อย่างเนาะใครสนใจออนไซต์รุ่นที่2สมัครได้เลยนะครับใครสนใจออนไลน์รีรันรุ่นที่1ให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามฝากเข้าไปสมัครกันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับ โอเคดูไลน์อัพกันขอเข้าไปดูนิดนึงนะว่าไลน์อัพณปัจจุบันเนี่ยเป็นไงบ้างเราจะเตะเนี่ยนะครับคือ20:30นะครับไลน์อัพของทางทีมชาติไทยนี่นะครับก็มีทางด้านผู้สาประตูนะครับปริวัติคำใหม่นะครับทางด้านแบ็คนะครับมีนายธีรธรบุญมาทันกับนิโคลัสมิเคลสันนะครับตำแหน่งต่อมานะครับมีสุภโชคสารชาตินะครับมีพีระดลฉ่ำรัศมีนะครับมีสุภชัยใจเด็ดนะครับยืนข้างหน้านะครับมีเจริญศักดิ์วงศกรนะครับมีสุพันธ์ทองสงนะครับพันสายเหวิบูรณ์นะครับมีนายชนาทิพย์สงกสินนะครับมีแล้วก็วีระเทพป้อมพันธ์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าไลน์อัพคล้ายๆกันกับตอนรอบที่แล้วนะตอนที่เราไปเตะที่เกาหลีใต้นะครับคือถ้าพูดกันตามหลักก็คืออะไรไม่พังอ่ะก็ไม่ต้องไปซ่อมนะครับอย่าเพิ่งไปซ่อมมันอะไรไม่พังก็ออกสตาร์ทไปเหมือนเดิมคือต้องบอกว่าแมตช์ที่แล้วที่ไปเตะที่เกาหลีใต้เนี่ยนะครับที่ตอนนั้นสุพนัทเหมือนตาลงมาเป็นตัวสำรองใช่ไหมครับแล้วก็พอลงไปปุ๊บก็ทำประตูได้ที่เป็นประตูตีเสมอ1ประตูต่อ1เนี่ยนะครับก็รอติดตามดูเนาะว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าก็ไลน์อัพเนี่ยเป็นเหมือนเดิมแล้วอาจจะมีการส่งทางด้านของสุพนัทเหมือนตาลงมาเป็นตัวสำรองเป็นทีเด็ดในช่วงครึ่งหลังหรือเปล่านะครับแน่นอนว่าทางด้านของธีรพรบุญมาทันเนี่ยนะครับที่กับตันทีมเนาะแล้วก็มีการถูกเปลี่ยนตัวออกตอนแรกเราก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊จะเจ็บหรือเปล่าจะได้ลงไหมในช่วงเล็กที่2ที่มาเตะที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายคือธีรพรก็บอกว่าคือด้วยความที่อากาศมันหนาวมากแล้วความรู้สึกของเขาก็คือตอนนั้นเขากำลังเล่นต่อไว้แต่ถ้าเล่นต่อไปอีกนานกว่านี้อาจจะเจ็บหนักและไม่สามารถที่จะลงสนามในนัดที่เตะที่ประเทศไทยได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายก็เลยมีการปรับนะปรับตัวสำรองลงมาแทนทางด้านของธีรพรนะครับแล้วก็มีธีรธรเห็นเป็นไลน์อัพของวันนี้นะครับส่วนเหมือนเดิมครับคู่เซนเตอร์ที่ตอนแรกถูกวิจารณ์มากเลยก่อนที่จะเป็นแมตช์ในวันแมตช์ที่แล้วที่เตะกันที่เกาหลีใต้นี่นะครับก็คือพันสายเหวิบูรณ์กับสุพันธ์ทองสงเนี่ยนะครับเกมนี้คนก็มีการวิเคราะห์เหมือนกันว่าเอ๊จะใช้กลับมาใช้ชุดเดิมไหมก็คือใช้เอลิสไหมเนี่ยนะครับเพราะว่าความฟิตก็กลับมาแล้วเนี่ยนะครับเพราะตอนหน้านี้ที่ทางด้านของโค้ชอิชิอิเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่อยากใช้เอลิสเพราะว่าเพิ่งเดินทางกลับมาก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความฟิตเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ความฟิตน่าจะไม่มีปัญหาแล้วแต่ก็ยังใช้ไลน์อัพเดิมเหมือนกัน นะครับส่วนคู่กลางก็ยังเป็นคู่เดิมครับวีระเทพป้อมพันธ์กับพีระดลฉ่ำรัศมีเนาะที่ใช้คู่เดิมเลยนะครับแล้วก็ชนะทิพย์สงกรานต์ศิลป์เนี่ยก็เล่นเป็นกองกลางตัวลุกนะครับในขณะที่กองหน้าก็คือสุภชัยใจเด็ดแล้วก็มีปีก2ข้างก็คือสุภโชคสารชาติและเจริญศักดิ์วงศ์กรนะครับก็น่าติดตามเหมือนกันว่าในเกมนี้เนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนทุ่มครึ่งครับเตะตอนทุ่มครึ่งรอติดตามกันครับมันแน่ๆครับแมชนี้นะครับก็ยังไงขอบคุณภาพจาก Facebook ของฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยนะครับสำหรับไลน์อัพในวันนี้นะครับอัปเดตสุดท้ายแล้วเราจะไม่มีรายการ Mission Weekly Report 1เดือนนะครับตลอดเดือนเมษายนนะครับวันนี้วันที่26เนี่ยจะเป็นเทปสุดท้ายก่อนที่เราจะเบรกกันนะครับกลับมาอีกทีนึงเนี่ยคือวันที่7นะครับ7พฤษภาคมเป็นวันอังคารเหมือนกันนะครับตอนเย็นนะก็จะเกิดขึ้นตอนเย็นเหมือนเดิมนะครับอาจตอนเย็นกันเหมือนเดิมนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตร Mission to the Moon Forum 2024นะครับ Work Life Survival Guide นะครับก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้นะครับที่ Sip Event นะครับงานจัดวันที่27เมษายน2567นะครับไปเจอกันได้นะครับนนท์น่าจะได้ไปด้วยวันนั้นนะครับก็ฝากด้วยนะครับที่ไบเทคบางนานะครับโอเควันนี้น่าจะครบถ้วนครับเชิญทุกคนไปกินข้าวเตรียมตัวดูบอลทุ่มครึ่งนะครับก็เชียร์ทีมชาติไทยกันครับนนว่าตบเกาหลีสัก 5-0 ไปตบในบ้าน 5-0 ไปนะเสมอบ้านเขาในบ้านเราก็ตบเขานะครับวันนี้จะเป็นวันที่แม้ว่าซนเฮงมินจะยิงประตูวันนี้นนเป็นแฟนสเปอร์ด้วยแต่ก็จะไม่ดีใจครับถ้าซนเฮงมินยิงแมตที่แล้วแมตแรกเราก็ไม่ดีใจนะครับวันนี้รอติดตามทีมชาติไทยกันครับไทยแลนด์ครับขอบคุณทุกคนมากที่ติดตาม Mission Weekly Report นะครับแล้วพบกันใหม่อีกครั้งนึงในวันอังคารที่7พฤษภาคมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และ speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอลล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง Sip Event ครับMission Weekly Report. Stay informed. Stay focused.